do świętego Piotra. Boże, który ze względu na swą łaskawość wyjrzałeś na błogosławionego Piotra, apostoła swojego, aby potrójny grzech zaparcia się obmył najbardziej gorzkimi łzami, przez wylanie Ducha Świętego dla starcia naszych grzechów, ześlij nam łzy pokuty, abyśmy gorzko opłakiwali to, co niegodziwie uczyniliśmy, i aby nasza gorąca prośba zjawiła się owocna przed Twoim łaskawym obliczem, a także, aby przez Niego godziło nam się mieć nadzieję na odpuszczenie od Tego, który wydany został za nasze grzechy, by nas wykupić swoją krwią, Jezus Chrystus, Pan nasz, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Aby naše horoucí prosba dospěla k tvému milosrdenství, napsala v dávné minulosti kněžna Gertruda, dcera krále Měška II., vnučka Boleslava Chrabrého, vznešená a vzdělaná princezna rodu Piastovců. Její působení neprovázela popularita, to slovo ještě neexistovalo. Přesto okolik chudší by bez ní byla polská literární tvorba. Hovoří Michal Téra z Katedry literární kultury a slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.
Polská poezie je zajímavá v tom, že v podstatě začíná ženou, autorkou. Je to kněžna Gertruda, dcera polského knížete Měška II., která se v roce 1043 provdala za kyjevského knížete Izjaslava. Ona odešla na ten kyjevský dvůr, kde v podstatě prožila se svým mužem všechny peripety jeho dosti složité a komplikované vlády. A zachovaly se modlitby, jejichž je pravděpodobně autorka. Ty modlitby se zachovaly ve speciálním kodexu, který je dnes uložen v severní Itálii. Je to nesmírně krásný, bohatě iluminovaný kodex a v něm se zachovalo, kromě několika jiných děl, ještě starších z 10. století, tak se v něm zachovalo 96 modliteb právě kněžny Gertrudy. Ty modlitby jsou zajímavé z několika důvodů. Za prvé jsou psány latinsky. Jsou psány jednou rukou, jsou i opravovány jednou rukou, to znamená, že můžeme předpokládat, že je skutečně zapisovala i sama Gertruda po celou dobu svého života. A ta druhá věc je skutečnost, že byly psány latinsky a to v prostředí, které normálně latinu jako literární jazyk nepoužívalo. Kyjevský stát v podstatě používal jako literární jazyk především církevní slovanštinu staroruské redakce a Gertruda si přesto na tom kyjevském dvoře dokázala udržet svůj kulturní kontext, ze kterého vzešla. Těch modliteb je tedy přes 90 a pokud jde o jejich strukturu, jsou různě dlouhé a většinou se jedná o modlitby za jeho syna Jaropolka, který vlastně doprovázel na všech cestách, které podnikala po Evropě. Často to byly nucené cesty, protože její manžel byl dvakrát svržen z trůnu a musel uprchnout z Rusy. Následně se potom ještě vracel. Ona potom po smrti svého manžela žila se svým synem Jaropolkem v knížectví Vladimirském, kde i v podstatě pravděpodobně napsala většinu těchto latinských modliteb. To, co je velmi podstatné na těch modlitbách, je skutečnost, že jsou skutečně autorské. Že je to jakési volání o pomoc a to volání o pomoc je především směřováno právě za jeho syna, protože o něho měla oprávněné obavy. Ty oprávněné obavy se naplnily, protože její syn byl potom posléze i zavražděn a ona potom musela odejít a dožít v Kyjevě. Nicméně je v nich cítit, ačkoliv jsou často označovány jako kompilativní modlitby, to znamená, že byly jaksi skládány ze starších typů těchto textů, tak v podstatě lze říci, že Gertruda do nich vkládala velmi mnoho autorského a je nesmírně zajímavé, že dokázala udržet si určitou kontinuitu po řadu let. Ty modlitby jsou stále v podstatě si velmi podobné, stále jsou jaksi zaměřené na stejné téma a stále si udržují vlastní strukturu, ačkoliv pochopitelně každá z těch modliteb je jinak koncipovaná a jinak dlouhá.
Wspieraj go i módl się za jego grzechy i zaniedbania, aby mój jedyny syn odczuł Twą pomoc, on, który ucieka się do Twojego wsparcia. Uciekam się pod Twoją opiekę, i powierzam Tobie wiernej duszę i ciało jedynego syna mego Piotra i wszystkie potrzeby duszy i ciała i wszystkie boleści i uciski serca jedynego syna mego Piotra i całego życie i koniec jego życia, jak i to, co ma robić, albo myśleć, albo mówić, by łaskawie był kierowany według woli Twego Syna. Abyś sługę Twojego Piotra, poddanego Ci myślą i ciałem, raczyła polecić swemu Synowi, który niczego Ci nie chce odmawiać. I niech raczy go osłaniać od zasadzek i pokus diabła i wszystkich nieprzyjaciół, widzialnych i niewidzialnych, i od wszelkiej nieczystości umysłu i ciała, i od wszelkiej zgody i upodobania w spełnianiu występków. Wiem, Pani moja, że stał się bardzo niegodny towarzystwa świętych, którzy służą w wiekuistej ojczyźnie, ale nie tracę ufności.
Skutečnost, že Gertruda psala latinsky a podle všeho si udržovala i svoji katolickou konfesi v době, kdy došlo k velmi ostrému rozdělení mezi východní a západní církví, je zajímavá skutečnost, že v tomto směru nenarážela na žádný odpor, přestože víme, že v její době se ta místní kyjevská pravoslavná hierarchie a pravoslavná elita stavila velmi ostře proti katolickému prostředí. A přesto Gertruda v tomto prostředí, které bylo alespoň ze strany tehdejší kyjevské církve naladěno velmi protikatolicky, tak ona si udržela jak své postavení, tak si dokázala prosadit i svoji vlastní literární tvorbu a pravděpodobně sama zůstávala do konce života věrná tomu latinskému ritu. I to je na tom zajímavé, že nemáme doloženo, že by nějakým způsobem se snažila ve své tvorbě přeorientovat na tu církevně slovanskou kulturu nebo církevně slovanský jazyk. Ačkoliv kodex, ve kterém jsou texty Gertrudy dochovány, tak je krásným příkladem koexistence latinské a byzantské kultury, protože její latinské texty jsou doprovázeny 4 typicky byzantskými iluminacemi, na kterých je i sama vyobrazená a které svědčí o tom, že tento kodex, nebo alespoň tu část, kde Gertruda zapisovala své modlitby, potom zpracovávali podle všeho místní iluminátoři, kteří vycházeli z těch byzantských vzorů.
V jakém literárním prostředí se pohybujeme?
Ona podle všeho získala vzdělání na německé půdě, získala latinské vzdělání a pokud jde o její četbu, tak podle všeho mezi její četbu patřily především homiletické texty latinské, pochopitelně Bible, v latinském překladu to znamená Vulgáta, a nelze pochopitelně ani vyloučit nějaká díla teologická, ovšem zase musíme počítat s tím, že to byla latinská díla. A co se týče samotné poezie, tak z jejich textů a vlastně i ze struktury jejich textů vychází, že v podstatě měla vzor právě v těch modlitbách latinského západu. Takže její vzdělanost podle všeho vycházela především z toho latinského okruhu, z kontextu německých klášterů, kde pravděpodobně získala vzdělání a kde pravděpodobně získala vzdělání i její matka, i řada jejich jiných příbuzných. Byla to poměrně běžná praxe. Konec konců pravděpodobně i její otec, případně její bratr Kazimír, byli nějaký čas v některém z německých klášterů na vzdělání.